Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Pavel Hala. Při záchraně lidí a zvířat často nasazují svoje životy, pomáhají nám ale i v běžném životě, třeba při pořádání festivalů nebo poutí. Řeč je o hasičích. Do pořadu, co vás zajímá, jsme pozvali Petra Puncara, mluvčího hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
I zástupce dobrovolných hasičů. Pozvání přijala Štěpánka Nováková, místostarostka sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Huti a také vedoucí mladých hasičů v Heřmanově Huti Ondřej Muzikář, zároveň strojník výjezdové jednotky. I vám oběma dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Tak, nemohu toho nevyužít, protože k nám do rozhlasu chodí v rámci informačního systému i z hasičského záchranného sboru informace o tom, kde se co děje. Díval jsem se odpoledne, že aktuálně hořelo nějaké pole na Rokycansku. Když vás tady teď máme, Petře Poncere, tak jaká je aktuální situace? To horko žně?
Situace je taková, jako je v posledních letech již často, protože vzhledem k stávajícímu suchu nám řádí požáry v přírodním prostředí letos už dokonce od relativně brzkého jara. Ten počet výjezdů je v podstatě trojnásobný oproti loňskému roku. V průběhu dneška, když jsem jel sem do rozhlasu, tak za dnešek to bylo už asi 9 nebo 10 událostí požárů polí. Mm-hmm. A nebo techniky na polích.
Než se dáme do úvodu, tak já ještě pro posluchače informaci, já mám připravenou celou řadu takových, řekl bych, praktických otázek na to, jak nevyhořet, co dělat v případě mimořádných událostí a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě se můžete ptát i vy, a to prostřednictvím telefonu k nám do studia 221 554 222 a psát můžete také prostřednictvím SMS brány na čísle 605 55 a 48. Teď, když jste se tady sešli, zástupci profesionálních a dobrovolných hasičů, tak otázka na úvod, která se nabízí, jak vypadá spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů, a poprosím asi na úvod vás za profesionální hasiče, abyste přiblížil posluchačům, jak vlastně funguje ta spolupráce.
Tak ta spolupráce je daná jednak zákonem o požární ochraně a je to dáno samozřejmě historicky, protože dobrovolné sbory tady byly mnohem dřív, než zde byly sbory profesionální. A je to dáno také tím, že stát nemá takové kapacity, aby byl schopen profesionálními hasiči obsadit de facto celou republiku. Takže z tohoto důvodu existují dobrovolní hasiči a my s nimi spolupracujeme zejména teďko v létě velmi vydatně, protože my nemáme opět kapacity na to, abychom měli tolik mobilní techniky, abychom byli schopni si dovážet to neuvěřitelné množství vody, které spotřebují požáry v lesích a na polích. A z tohoto důvodu máme dobrovolné hasiče a musím říct, že u nás v Plzeňském kraji jsou dobrovolní hasiči na velmi, velmi dobré úrovni a ta spolupráce s nimi je vynikající, řekl bych.
To už teď bude otázka právě na zástupce dobrovolných hasičů, protože posluchači si možná vzpomenou na projekt Českého rozhlasu Dobráci roku. To byla soutěž, ve které byli zapojeni i heřmanští dobrovolní hasiči. Vy jste, to si pamatuju, protože jsem ty reportáže vyráběl, takzvaně JPO3, jednotka požární ochrany 3, pokud si dobře vzpomínám.
Ano, to
a
tak.
Jestli bych vás mohl poprosit, Štěpánko Nováková, kdybyste přiblížila posluchačům, co to vlastně znamená, co je ta trojka, jak to těch dobrovolných hasičů je. Odkazujete na Ondřeje Muzikáře, tak prosím vy.
Takže my jsme dobrovolná jednotka na základě vlastně na žádost hasičského záchranného sboru, tak máme výjezd stanovený do 10 minut od vyhlášení poplachu, musíme vyjet. A vlastně, co víc k tomu říct. Jakoby.
Ono to určuje také třeba blízkost nějaké fragmentované komunikace ve vašem případě dálnice D5.
Jo. Určitě na to je vypracovaný speciální poplachový plán hasičského záchranného sboru, který tam na určitý místo podle toho nebezpečí posílá ty jednotky.
Mm-hmm. Pokyvuje Petr Poncar, pochvalujete si spolupráci i těch hasičů dobrovolných z Heřmanovy Huti při těch velkých zásazích, myslím třeba dálnici D5.
Tak, my se jednak s Ondřejem i vlastně se všema hasičema z okolí Mířan zrovna známe velice dobře a tam jsou chlapci a holky taky velmi dobře v úzovkách vycepovaní a ta spolupráce tam funguje výborně, protože taky my jako profesionální jednotky velice často s dobrovolnýma jednotkama cvičíme anebo spolupracujeme v rámci součinnostních výcviků, kde se navzájem trénuje ta spolupráce jak profesionálů, tak dobrovolných. A u některých zásahů jsou dobrovolné jednotky na takové úrovni, že jsou schopni ten zásah v té první fázi odvelet a v podstatě odzasáhnout sami, než přijede třeba naše jednotka, pokud tam máme nějaký delší dojezdový čas, než mají ti, jak říkáme my, dobráci.
Uh-huh. A abychom ještě tu klasifikaci dovysvětlili, řekli jsme si JPO3, ono je až nějaké JPO5, ale JPO1, jednotka požární ochrany 1, to jste vy jako profesionál.
Tak, ono je dokonce JPO6. Uh-huh. JPO1 je profesionální, je to jednotka hasičského záchranného sboru České republiky, to jsou profesionální hasiči, tak jak je znáte. JPO2, to je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, přičemž alespoň jeden z těch hasičů je zaměstnancem obce, je v pracovním vztahu k obci jakožto hasič, alespoň jeden. Ta má výjezd do 5 minut. Pak je jednotka požární ochrany JPO3, to jsou taky dobrovolní hasiči obce, ty mají výjezd ale už do 10 minut, nikdo z nich není stálým zaměstnancem obce. A ten hlavní rozdíl je tedy v tom výjezdovém čase, protože ta JPO2 drží takzvané pohotovosti, to znamená, že stále někdo na té dobrovolné stanici je, nebo dobrovolné zbrojnici dobrovolných hasičů je, a proto mají ten výjezd kratší než JPO3. Vybavení ty jednotky jsou velice podobně. No a pak je JPO4, to je profesionální jednotka, ale podniku, což třeba v našem plzeňském kraji, respektive v okolí Plzně, je v podstatě akorát...
Hasičská záchranná služba správy železniční dopravní cesty.
Přesně tak, hasiči se ŽDC. Když si to bývali hasiči ve Škodovce, hasiči v Čepru, tyto jednotky už profesionální nejsou, respektive ve Škodovce už není žádná. A pak je ještě JPO5, a to jsou taky hasiči dobrovolní obce, a to jsou většinou jednotky v těch nejmenších obcičkách u nás, kteří mají také výjezd do 10 minut. A liší se oproti JPO2 a JPO3 se liší hlavně vybavením, technikou a počtem hasičů, který má být minimálním počtem hasičů, který má být v jednotce. A poslední jednotkou je JPO6 a to jsou dobrovolní hasiči podniku. Takže tak to je to rozděleno.
Mm-hmm. Tak tolik vysvětluje Petr Poncár, mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jak je to s těmi v úvozovkách dobráky, kteří pomáhají. Dobrovolní hasiči, to je i taková líheň třeba budoucích profesionálů. To je opět dotaz na Ondřeje Muzikáře, protože vedete mladé hasiče, nejen požární sport a další, ale máte třeba i nějak u vašeho sboru podložené, že si vyhlédli potom tu profesionální kariéru. Štěpánka Nováková.
Tak za děti asi já, jako máme tam hodně šikovných dětí, máme vlastně 24 děvčat a 17 kluků a už ty starší děti kolem těch 13, 14 už jako říkají, že by chtěli být jednou hasičema, což jsme strašně rádi a doufáme, že z těch dětí, a kdyby 5 zůstalo u toho a dělalo hasičnou, tak my budeme strašně rádi a spokojení. Zatím jsou skvělí a moc jim fandíme všem.
Jak je to těžké dostat se, stát se profesionálním hasičem? Fyzická zdatnost určitě?
Tak já bych začal u vzdělání. Minimum jest maturita. Je v celku jedno z jakého oboru, ale požadavek minimální je na vzdělání jest maturita. Potom, co se týče fyzické zdatnosti, tak je to rozděleno podle věkových kategorií. Já řeknu tu nejmladší, to je do 29 let. Pokud chcete k hasičům, musíte zvládnout, a teď pozor, nejméně 43 lehsedů nebo přednosů za 2 minuty, 32 kliků za 2 minuty, nebo 10 přítahů na hrazdě, nad hmatem, nikoli pod hmatem, zaběhnout 2 kilometry nejhůře za 9 minut 20 sekund a zaplavat 200 metrů za nejhůře 4 minuty 50 vteřin. Pokud všechny tyto disciplíny takto splníte v těch minimech, co jsem právě řekl, tak se stejně nedostanete k hasičům, protože potřebujete splnit ještě o něco víc. Toto jsou minima, abyste vůbec byli klasifikováni, jakože disciplínu jste splnili, ale chcete-li se dostat k hasičům, musíte v nějaké přidat, nebo ve všech přidat a překonat určitý počet bodů. Minimum bodů je 95 na splnění fyzických testů, ale pokud uděláte pouze minima, tak se dostanete na 80 bodů. To znamená, že 15 bodů musíte nahnat nějakým lepším výkonem nějaké z těchto disciplín. Pokud toto splníte, výborně postupujete k pohovoru před přijímací komisí, kde se vás ptáme na různé otázky, jsou to běžné otázky typu, co vás vede k tomu dát se k hasičům, a zjišťujeme si tím, jestli ti lidé jsou týmoví hráči, jak jsou na tom s komunikací a tak dále. Pokud toto všechno klapne, tak vás čeká ještě prohlídka u lékaře, kompletní lékařské vysvědčení, kde si vás prohlédnou od spoda až nahoru. A pokud jste opravdu zdraví, výborně, čeká vás ještě psycholog. A pokud uděláte psychologické vyšetření, které trvá asi 8 hodin v kuse, tak pak se můžeme těšit na vaši přítomnost v našem sboru. A vy se můžete těšit na to, že vás bude čekat ještě základní hasičský kurz, který trvá v současné chvíli asi tak 3 měsíce.
Hmm. Tak pokud jsme někoho navnadili, tak jestli můžete prozradit, finančně to motivované je takhle náročná práce, kde, jak jsem říkal v úvodu, se často i nasazuje holý krk.
Takhle. Já kdybych mohl říct no comment, tak řeknu no comment. Je to ohodnoceno tak, že jsme lehce nad průměrem, ale samozřejmě odvíjí se to od odsloužených let a od odbornosti, kterou ten hasič v průběhu svojí praxe získá. Když nastupuje jako holátko, které nemá s hasičnou ještě nic společného, krom toho, že se právě k hasičům dostalo, tak je na samotném základu a tam v současné chvíli netuším, jak se ty peníze pohybují, ale není to žádná skvostná částka. Ale já jsem třeba původním povoláním učitel a můžu říct, že když já jsem před 15 lety šel k hasičům, tak ten plat hasiče byl lepší než plat učitele. Jak je to v současné době, to nevím.
To říká Petr Poncar, jeden ze 3 hostů dnes na téma hasičského záchranného sboru i dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči, ty to mají jednoduché a jasné, tam je to o dobrovolnosti. Bavili jsme se o tom, že sbor dobrovolných hasičů ve Heřmanově Huti mimo jiné má povinnost vyjet do 10 minut k nějaké mimořádné události. Jak je to s nějakou statistikou výjezdu, k čemu nejčastěji vyjíždíte? Je to nějaká technická pomoc, nebo ty dopravní nehody, nebo požáry?
Nejčastěji se vyjíždí přes to léto, hlavně ty požáry. A pak, když začne technický pomoci, odstranění stromů, likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání vody, vesměs, tady to je nejvíc, na co se vyjíždí.
Hasiči jsou často také vidět na různých akcích, festivalech, sportovních a kulturních událostech. Na tom také spolupracujete?
Určitě ano a myslím si, že Heřmanova Huť v tomhletom směru je hodně aktivní. Máme hodně festivalů, hodně akcí pro děti a vždycky ty hasiči tam minimálně nějakým dozorem, asistencí jsou účastnění a hodně těch akcí samozřejmě i pořádáme, jako je pálení čarodějnic a děláme závody hasičské jak pro dospělí, tak pro děti. Vlastně 2x ročně, jednicky máme závody na jaře a jedny na podzim.
Říká Štěpánka Nováková, místostarostka sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Huti. Spolu s ní je ve studiu se mnou také Ondřej Muzikář, strojník a preventista a také mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Telefon k nám do studia, respektive SMS bránu, využil první posluchač Radek. Děkujeme, já to přečtu. Dobrý den, tchán byl u profesionálních hasičů Plzeň Střed 35 let. Již se na nás bohužel dívá zhora. Klobouk dolů před vámi, odnesete veškerou černou práci, na kterou musí být leckdy hodně silný žaludek, zvláště při dopravních nehodách. Děkujeme za vaši práci, Radek. Poprosím o reakci.
My děkujeme za jakákoliv pozitivní slova. Nestává se nám to tak úplně často. Tchán by měl radost, kdyby teď viděl, jak vypadá stanice Střed, protože po mnoha letech se povedlo konečně ji opravit, revitalizovat a v podstatě předělat vnitřky, neboť ta stanice je nejstarší stanicí v Plzni, nejdéle sloužící, nejvytíženější a v počtu zásahů na hasiče na hlavu je to nejvytíženější stanice v republice, co se týče jakýchsi statistik. Tam by se mu teďko líbilo, teď už je ta stanice opravdu pěkná a to zázemí se povedlo udělat. A co se týče zásahů na dopravní nehody, hasič na to musí být připraven. Nesmí selhat v tu danou chvíli, kdy bude zasahovat. My říkáme, sesypat se může až potom, až to je všechno odvezeno, až když se vrací na hasičárnu nebo až doma, ale většinou se tohleto nestává. Je to jiné, když člověk je svobodný, bezdětný a ve chvíli, co se narodí děti, co se stane otcem, tak v tu chvíli se ten přístup k těm dopravním nehodám, zejména k zásahům na děti, poměrně diametrálně změní a člověk má tendenci si to brát osobně, ale to prostě nejde, to bychom se z toho zbláznili. Takže musíme si vytvořit sobě určitou bariéru, která nám nedovolí si to připustit. Nehledě na to, že v průběhu toho zásahu není vůbec čas na něco takového myslet. To se prostě jedou drily, naučené postupy, tak aby nedocházelo k zadrhávání a aby ta nepříjemná záležitost byla co nejrychleji vyřešena, lidi co nejdříve z auta a co nejdříve předány zdravotnické záchranné službě.
K dispozici je třeba i nějaký psycholog pro profesionální hasiče a dotaz na dobrovolné, jak se na takovéhle situace připravujete vy jako dobrovolní hasiči, když je nějaká opravdu ošklivá dopravní nehoda?
Jak říkal Petr, na to se jakoby tam musíme fungovat fakt profesionálně a pak si to až po tom, co se vrátíme zpátky, tak většinou to nenespadne.
Ale zaceluje to člověka nějak.
Jo, prostě jakoby, když se jede na to místo události, když se tam něco řeší, tak si to nesmíme brát. Vždycky si sedneme pak a probereme to, až když jsme v klidu na hasičárně zpátky, tak...
A až tam tady kolikrát dojde, co se všechno ještě mohlo při tom zásahu stát a až potom to teprve člověku dochází všechno.
Ono se pracuje adrenalin při té akci.
Určitě.
Dobře, no tak posluchač Radek, ještě jednou děkujeme za to poděkování hasičům. Otevřel vlastně tu rubriku naší, kterou jsem si nazval Co dělat, když, pojďme rovnou vyřídit ty dopravní nehody. To, co určitě není nic příjemného, ale může se to stát každému, téměř každý je účastníkem silničního provozu. Co dělat, když se dostaneme k dopravní nehodě jako první? Protože my nejsme cvičení profesionálové, ani cvičení dobrovolní hasiči. Sice bychom to všichni měli znát, ale pojďme si to teď tak nějak připomenout. Vidíme dvě auta v sobě, začíná se někde kouřit z motorů. Co dělat?
Tak pokud záleží na tom, jestli zastavíte za tou dopravní nehodou, to znamená, že ji předjedete ty auta a tam za ní zastavíte, anebo začnete zastavovat ve chvíli, co ta nabouraná auta dojíždíte. Pokud je budete dojíždět, samozřejmě zapnout výstražné, jak se říká, vyhodit všechny čtyři výstražná světla, pak byste měli být vy, nebo posádka vašeho automobilu, ti, kteří vezmou výstražný trojúhelník a umístí ho za vaše vozidlo, aby to dávalo znamení, zde se něco stalo. Neznamená to, že vaše vozidlo je poškozeno, ale zvyšujete tím svoji vlastní bezpečnost, aby do vás ostatní vozidla, která okolo budou projíždět, nenajela. Pak se jít podívat nebo rozdělit se, jeden dá ten trojúhelník,
druhý se nepodívat. A ještě si vzít vestu třeba výstražnou, pokud je to ústavné.
Samozřejmě. Záleží na tom, jak moc vážná ta dopravní nehoda, ke které se dostanete, je. Když vezmeme ten nejčernější scénář, že to je střed vozidel, kdy posádky obou dvou těch vozidel jsou, dejme tomu, v bezvědomí, sami nejsou schopni z toho vozidla vystoupit, pak je to, jak jste říkal, okamžitě vzít na sebe oranžovou vestu a ani nekoukat na to, jestli těm lidem něco je nebo není. Pokud je to opravdu takováhle rána a ti lidé nevystupují z vozidla, tak okamžitě volat linku 150 hasiče. My už si potom k tomu sami přivoláme zdravotnickou záchrannou službu, potažmo policii České republiky.
A jak je to zavolání? 112? Promiňte.
112 je spravována hasičským záchranným sborem a je to hlavně mezinárodní linka. To znamená, že pokud budete volat 112 u nás, dovoláte se na tísňovou linku, která je schopna propojit všechny složky integrovaného záchranného systému. A je obsluhována operátory, kteří hovoří několika světovými jazyky. Kdežto běžná linka 150, to znamená národní linka, nebo linka 158, nebo linka 155, je obsluhována operátory, kteří nemají za povinnost ovládat cizí jazyk a mít z něho certifikační zkoušky. Tak proto existuje ta nadnárodní linka 112, která funguje ve všech zemích Evropské unie.
A co dělat, když auta třeba začínají hořet? Máme se pokoušet dostat lidi ven z toho auta, přitom když voláme třeba tu 150?
Takhle, je to na tom, jak člověk vyhodnotí svoje síly a schopnosti. Pracuje obrovským způsobem stres v takové situaci. Pracuje bohužel proti člověku, že pokud by byl sám v klidu, danou situaci by vyřešil relativně hravě, otevřel by si dveře. Jakmile zapracuje stres, najednou je pro člověka obtížné si i zavázat kaničky. A je to tedy na tom člověku, který se rozhodne, zda bude zakročovat nebo ne. Ta první pomoc důležitá už je jenom v tom, že zavolá na tu tísňovou linku. Pokud se rozhodnu, že se pokusím ty lidi z toho automobilu hořícího dostat, je to na mě. Pravděpodobně ti lidé budou připoutáni, bude problémy dostat z těch pásů, je dobré mít u sebe v autě, nebo každý správný muž má v kapse nůž, mít u sebe nůž, kterým lze přeříznout bezpečnostní pásy. A pak je to také o tom, v jaké jste fyzické kondici. Není legrace dostat z automobilu 100-kilového muže, pokud sami vážíte 45 kilo. Ale dá se to.
Pokud se už třeba kouří z kapoty od motoru, tak by se asi neměla otvírat, protože hrozí to, že se tam dostane kyslík a chytne to hodně.
Tak, princip hašení motoru, požáry nejčastěji vznikají v motorovém prostoru. Další možnost vzniku požáru v automobilu je podpalubní deskou, kde je elektronika. To jsou taková dvě místa, kde ty požáry vznikají nejčastěji. Není to o tom, že by začalo hořet od nádrže ze zadu a auto vybuchovat, to se opravdu často nestává.
To je ve filmech tedy.
To je ve filmech a hlavně se to nestane u naftového auta. Jo? Tam ty požáry jsou velice, velice zřídkavé v tomto smyslu slova. Ale máte-li, my doporučujeme samozřejmě vozit v automobilu malý práškový hasicí přístroj. Ten prášek je totiž nejuniverzálnějším hasivem. Můžete s ním hasit v podstatě v tom automobilu cokoliv. Kapalné látky, plynné látky, pevné látky. Je to nejuniverzálnější hasivo, co může být. Ideální je mít 2-kilový hasicí přístroj, pokud ne, tak i ta kilovka dovede pomoc. Ale pomáhá to pouze v první fázi požáru. To znamená, když vidím, že se mi začíná kouřit z motoru, zastavit, otevřít si motor, ale otevřít si pouze ten zámek. Jo? Nemyslím tím, že otevřete kryt motoru do kořán. Vezmete si hasicí přístroj a hlavně trošku si to chce očuchat, jemně očuchat, nestrkat hlavu do celého toho proudu kouře. Co to vlastně je, protože ono to může být třeba jenom prasklý chladič a může to být pouze pára vyvíjená tím, že chladicí kapalina jde na rozehřátý motor, nebo to může být únik oleje a ten olej se může odpařovat. Nemusí to nutně být požár. Pokud už zaznamenáte, že se tam pálí nějakým způsobem guma, izolace a tak dále, je pravděpodobné, že by tam mohl začínat požár, tak si přidřepnout na bobek před tu haupnu a nastevřít, plzeňsky řečeno nastevřít, pro ostatní zbytek republiky pootevřít, dejme tomu na 5 cm a podívat se, jestli tam opravdu hoří a touto škvírou tam poslat pár dávek toho prášku z toho hasicího přístroje. Pokud otevřete do kořán, tak může se stát, že za prvé se rozjede rychleji, dostanete přísun okysličovadla a ten požár se rozjede a může vám to vyšlehnout proti obličeji, protože ta kapota funguje jako digestoř, která vlastně veškerý ten žár svede na vás. Je to jako když na sebe špatně otočíte puklici a jde vám pára do obličeje, tak tohle to zafunguje úplně stejně. Takže opravdu jenom pootevřít na 5-centimetrovou škýrku, to uvidíte, jestli tam vlastně vůbec něco hoří, nebo jestli se tam pouze cosi škvíří nebo odpařuje olej a poslat tam pár dávek tím hasicím přístrojem. Nelze si myslet, že tím uhasíte celý automobil, pokud už to plápolá. Ne, pokud už dojde opravdu k požáru vozidla, ten je tak rychlý, že v podstatě za minutu je ten požár uvnitř vozidla a za další minutu už vlastně není celkem nic moc co hasit. Pozor, silně toxický je ten kouř, který je při požáru vozidla vyvíjen. Obsahuje v podstatě bojové plyny fosgen a kyanovodík z těch plastů, která jsou uvnitř vozidla.
Takže určitě nůž a praškový hasicí přístroj. Pojďme od dopravních nehod, ale vlastně zůstaňme u automobilu. A to je otázka, může se něco v současné době v tom vedru k padnutí, kdy teploměr přesahuje 35 stupňů, vznížit samo? Teda začněme u auta.
Za normálních okolností
zapalovač.
Takhle. To, co tam dá výrobce do toho vozidla, ne. Pouze to, co si tam
zapomenuté
spreje, zapalovače, cokoliv, na čem většinou výrobce varuje, nevystavujte teplotám a velmi často je tam nad 50 stupňů, tuším. V tom vozidle ta teplota může být až klidně okolo 70 stupňů. Vnitřek vozidla je stavěn na to, aby tu teplotu vydržel. To výrobci mají podchyceno. Ale předměty, které si tam člověk odnese, to už bohužel ne. Takže doporučujeme zkontrolovat si, jestli tam někde není zapomenutý nějaký sprej, nějaký zapalovač nebo nějaká tlaková lahvička, kterou by zvýšení teploty mohlo roztrhnout. To roztržení je to nejmenší, tam je to nebezpečí toho ohně.
To říká Petr Poncar, mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Společně s ním je tady také Štěpánka Nováková a Ondřej Muzikář ze sboru dobrovolných hasičů Hezmanová Huť. Štěpánko Nováková, tohle všechno, co jsme teď poslouchali, to se dozvídají i děti, budoucí dobrovolní hasiči.
Určitě se to dozvídají, jak od nás, tak děláme pro děti i různé exkurze. Byli jsme na záchranné službě ve Stodě, byli jsme u hasičů právě u těch ŽDC, takže děti tohle to všechno ví a snažíme se i v rámci těch závodů, jako je branný závod, právě aby věděli, co mají hasit kterým hasicím přístrojem, co se dá použít, jako, jak bych to řekla, co můžu hasit vodou, co můžu hasit právě tím práškem, aby si ty děti naopak neublížily, ale aby věděli, že to bude mít účinnost správnou. Takže tohle to všechno je učíme a doufám, že to bude mít nějaký efekt i do, nejenom do toho hasičského života, ale především do toho soukromého. Já si myslím, že tohle to všechno je důležitý.
V současném horku a suchu jsou určitě problémem požáry v přírodě, třeba v lesích, na polích, při žních a podobně. Jak se v takovém případě chovat? Co bychom měli udělat, pokud je ten požár ještě malý, jako se pokusit nějakým způsobem uhasit? Já jsem viděl jednou, jak velice rychle se šíří požár v malém porostu smrku, jak to jenom běželo jakoby po tom suchém jehličí a vždycky na povel vzplál ten stromek, jak vánoční stromek, jak je to někdy vidět na internetu. Dá se v tom v takové chvíli něco dělat, kromě toho zavolat hasiče 150?
No, teď jste to pojal poměrně ze široka, ale co se týká požárů na polích, tak dá se říct, že v podstatě téměř za 100% případů stojí člověk. Je to buď to nedbalost, nebo je to technická závada na stroji, který zrovna na tom poli pracuje, a nebo to může být to, že do kombajnu se dostane kámen, křísne o lištu a zapálí vlastně tu drť, tu jemňoučkou drť, která vylétává z obilí, a pak už se to přenese na samotný stroj, ze samotného stroje na strniště do stojícího obilí a tak dále. A bohužel se může stát, právě jak jste říkal, šíření velice rychlé, že nám to vběhne třeba do lesů, protože okolo polí jsou nejčastěji tady v Plzeňském kraji lesy, a v tu chvíli začínáme mít poměrně velkou starost, zejména pokud do toho fouká vítr. To šíření požáru ve volném prostředí, v přírodním prostředí, pokud je takto sucho a fouká vítr, může být takové, že kolikrát my máme co dělat, abychom vůbec tomu požáru utekli. My přijedeme, rozvineme hadice, začneme hasit, ale díky tomu, jak se ten vítr točí, tak nás ten požár může oběhnout a vběhnout nám třeba dozad. Na to musíme dávat také pozor. A občas někdy musíme vlastně vyklidit pole působnosti, stáhnout se a nasadit takzvanou požární obranu do chvíle, než budeme mít dostatek sil a prostředků, abychom byli schopni to pokud možno zaráz tu danou událost vyřešit a uhasit. Co může udělat běžný občan? Tak rozhodně nerozdělávat oheň v lese. Je to dáno lesním zákonem z roku 1992, kdy je jasně dáno, že v lese se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. To znamená ani lihové, ani plynové vařiče, už vůbec ne kouření a ani rozdělávání ohně v lese. Já vím, že spousta lidí chodí na vandry, já sám též, ale je to o tom, že zejména v tomto suchu na uhašení ohně, běžného ohniště, u kterého si sedí 4-5 lidí, potřebujete 20 až 40 litrů vody, aby to opravdu bylo dobře prohašeno do hloubky. To opravdu sebou v batozích na zádech nemáte. Nebo zasypávat to hlínou, jenže hlína v lese je v podstatě obsažena v ní ta hrabanka, takže ten hasební účinek té hlíny není taky takový. A hlavně, opakuji, rozdělávání ohně v lese zakázáno. Nejblíže k lesu je to 50 metrů, co smíte rozdělat oheň. A ve chvíli, co Český hydrometeorologický ústav vydá varování, tak dochází k tomu, že se nesmí rozdělávat ty ohně na volném prostranství vůbec.
Takže to, kromě toho, že můžeme způsobit lesní požár, trestné a pokutovatelné.
Přesně tak. A jsou tam ty sankce, jsou tam tuším okolo 20 000 korun, ale tam si, to se nejsem úplně jistý.
Na číslo naší SMS brány 605 55 a 48 dorazil další dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, jestli je nebezpečné v tomto počasí vozit sebou v kufru auta 5-litrový kanistr s benzínem. Děkuji.
Tím jsme v podstatě odpověděli už v minulém dotazu. Nedělal bych to. Zejména bych ho tam teda nevozil plný. Ten kanistr se nafukuje, můžou si to lidé vyzkoušet doma na zahradě. vyndejte si takovýto kanistřík z vychlazeného sklepa, dejte ho na chvilku na zahradu a uvidíte, že se poměrně nafoukne. Tam dochází k expanzi těch benzínových výparů a to je to nebezpečné, co hoří. Benzín sám jako takový, ta tekutina nehoří, hoří ty jeho výpary. Čím víc se jich z benzínu odpaří, tím větší nebezpečí vzniká. Takže pokud chcete sebou vozit nějakou nouzovou zásobu benzínu v autě, tak si tam vozte 3 litry a zbytek toho kanistru zmáčkněte, vyfoukněte, aby se nenafukoval. Mm-hmm. Jo, ale já osobně to nedoporučuji, je lepší mít sebou plnou nádrž. Ta nádrž je na to dělána, ta má bezpečnostní ventily k tomu, aby výpady z té nádrže odcházely a ona se nenafoukla, nedošlo k tomu to, co by se mohlo stát s tím kanistrem. Ten bezpečnostní ventil nemá.
Mm-hmm. Vraťme se ke kapitole rozdělávání ohňů. Musí se ohlašovat oheň jak a v jakém rozsahu, pokud chceme udělat táborák, při kterém třeba mohou i dobrovolní hasiči, pokud je požádáme, nějakým způsobem spolupracovat, asistovat?
Určitě ano, my třeba při těch palení čarodějnic to máme všechny vždycky, ty sbory mají nahlášený tyhle ty akce.
Mm-hmm. Jak by mělo vypadat bezpečné ohniště? Z Vandru také jezdím, známe ty kameny, vlastně kamenné ohniště, které objevíme někde, řekněme tedy 50 metrů od lesa.
Tak to ohrazení kameny stále platí. V podstatě ideální ohniště je, když se vám povede ho částečně zahloubit. Ono to ohniště by mělo být v takovém prostředí, kdy už je mimo hrabanku, to znamená dostat se na tu čistou hlínu, tam založit spodek toho ohniště a nahoře ho ještě obložit kameny. Podívat se, zda nad ohništěm nejsou nějaké větve, aby to sálavé teplo nezapálilo stromy nad vámi, to znamená, aby tam byl volný prostor k úniku spalin a toho sálavého tepla. No a vždy byste měli mít k dispozici dostatek hasební látky na nouzové uhašení toho ohně. To znamená mít buď to dostatek vody, anebo hlínu, kterou jsem použil, kterou jsem vykopal mimo ten les, protože máme oheň samozřejmě mimo les. Tak tu hlínu, kterou jsem použil k vykopání toho ohniště, můžu potom použít jako hasební látku, až ten oheň dohoří. Zasypu, zadupu a mělo by být vystaráno. Ještě preventivně poliju pár litry vody a je to všechno v pořádku. Co se týče nahlašování ohňů a nahlašování pálení, na to je webová aplikace. A teď doufám, že to řeknu dobře. https://pálení.izsčr.cz nebo pokud kdokoliv si zajde na nějaký vyhledávač internetový a zadá tam nahlášení pálení nebo nahlašování pálení, tak většinou ten první odkaz, co mu to hodí, je odkaz na tohleto pálení. Povinnost nahlašovat mají podnikající fyzické osoby a právnické osoby, tam je ta povinnost dána zákonem přes tuto aplikaci to nahlásit. Pro běžné uživatele my to doporučujeme, protože tím v podstatě řeknete hasičskému sboru, já mám tady ohýnek, nahlásil jsem ho, není vydaný žádná výstraha a kdyby někdo z aktivních sousedů viděl, že tam plápolají plameny a lidi to nahlašují třeba stylem, že já projíždím okolo a na 2 kilometry vidím kouř, tak my se podíváme do mapy na operačním středisku a řekneme, jo, tak to je dost pravděpodobně to, že tam má pan XY nahlášeno pálení nebo táborák, nebo
to opravdu funguje tak, že bych měl jako preventivně pro svůj klid, když na zahradě budeme chtít upékat buřty, zavolat hasičům.
Netýká se to zahrad. Jo, týká se to jiných soukromých pozemků, můžou to být soukromé louky, soukromé pastviny.
V otevřeném prostoru.
V tom otevřeném prostoru, jo. Kempy, to můžou být, jo. Kdykoliv, cokoliv takto nahlásíte, není to žádné špiclování, ale nám to pomůže v tom zásahu, protože v té aplikaci se udává poloha toho místa. Buď to můžete použít chytrý telefon, který aplikuje souřadnice rovnou do té aplikace, nebo si to najdete v mapových podkladech, které obsahuje ta aplikace jako taková, nebo to webové rozhraní. Tam dáte šipčičku a ono už nám to vepíše rovnou, ha, tady budou mít táborák a budou ten táborák dělat od 8 třeba do 11, do 3 ráno, to je celkem jedno, nám to pomůže. Nutit vás k tomu nemůžeme samozřejmě jako občany, ale čím více budeme mít takovýchto podkladů, tím rychlejší a efektivnější budou naše zásahy a my nebudeme muset ta místa hledat a nebude se stávat to, že by se ten požár stihl rozšířit. Mm-hmm. Čím rychleji se dostaneme na místo, tím efektivnější je ten náš zásah.
Lidé mají od pradávna oheň rádi, takže i teď v tom velkém horku a suchu určitě řada z nás ráda grilluje nebo opéká bušty. No co si dát pozor při tom? Jsou oblíbené terasy a další jako místa, která se skýtají celou řadu nebezpečí. Jak často vyjíždíte třeba vy jako profesionálové nebo vy jako dobrovolní hasiči teď do zahrad k požárům, že my jsme si chtěli jenom ugrilovat hamburger?
No tak právě, že do zahrad skoro ne. Mhm. Většina těch zásahů v tom takovémto prostředí se týká lesů, polí, právě případů, kdy není uposlechnuto doporučení a není respektován zákon. Ale na zahradách si to lidé už většinou ohlídají, protože tam ví, že jim jde o majetek a o jejich zdraví a neopouštějí většinou ty grily tak, že by je nechali bez dozoru. Ti, kteří používají plynové grily, tam je to jednoduché, stačí otočit knoflíkem. Ti, kteří mají grily na uhlí, tak ten gril sám o sobě je relativně bezpečný, pokud ho někdo nevysype, nezvrhne a tak. Jo. Takže v těchto případech, kdyby to hořelo na zahradách, na soukromých pozemcích, nebo dejme tomu na balkóně, na lodži, minimum. Opravdu velmi málo. Za letošek snad nevím ani o jednom případu.
Posloucháte pořad Co vás zajímá s Petrem Poncarem z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a také Štěpánkou Novákovou a Ondřejem Muzikářem ze sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Huti. Tak a pojďme ještě v rychlosti odpovědět dotazy, které dorazily na SMS bránu 605 55 a 48. K bouřce. Pokud jsme doma, máme odpojit všechny spotřebiče elektrické energie při bouřce. Petr Poncar.
Nutné to není. Je to, většinou se to dělá z toho důvodu, že některé spotřebiče typu počítače a tak mají tu citlivější elektroniku a výkyv v síti by jim mohl uškodit, ale neznamená to, že kdyby vám zasáhl dům blesk, takže vám schoří televize a tak. Mm-hmm. Můžete si dát prodlužovačku, respektive můžete si nechat instalovat proudovou ochranu, mm-hmm. která ochrání před těmito impulzy vaší elektroniku.
Další dotaz je takový kuriozní až úsměvný. Můžeme se za bouřky koupat ve vaně? Jestli nehrozí nějaký zásah, by se to dostalo vodou třeba dovnitř.
Nevím o případu, že by zásah do domu bleskem způsobil úmrtí osoby ve vaně. Mm-hmm. Takže klidně se koupejte.
Dobře. A do třetice ještě jedna otázka k tomu, co dělat za bouřky nebo jak se chránit před blesky. Jak je to, všichni známe hromosvody, správně jsou to odborně bleskosvody. Jak to s nimi je, jsou povinné, pomáhají?
Tak samozřejmě, kdyby nepomáhali, tak se nebudou instalovat. Ale je to dáno, to je dáno zase pravidly, která platila pro výstavbu domů v určitých časových intervalech. Já sám třeba nemám bleskosvod na domě, protože v té době to povinné nebylo. Ta částka na instalování bleskosvodů na rodinný dům není zas tak veliká, takže je to o jaksi o pocitu a záleží na tom, neznám předpisy stavebník současné, které se týkají tohoto při novostavbě. Jo, nevím. Vím, že musí mít stavitel, musí mít hasicí přístroj a hlásiče požáru, ale jak je to s hromosvodem, to nevím.
Hasicí přístroje, asi potvrdíte všichni tři, dobrá věc mít doma a jaký? Práškový? Nebo který je ten nejuniverzálnější?
Určitě práškový, to je nejuniverzálnější hasicí přístroj. Takže tím,
ale můžeme tím poškodit zase nějak třeba ty věci, ale zase zabráníme třeba větším škodám.
To je pravda, jak říkáte.
Jak velkým problémem bývá varná konvice? Já vím, že někteří lidé ji i preventivně odpojují. No. Je to často vznik požáru v domácnosti?
Stávalo se to, v určité době se to stávalo relativně často, dokonce se i stávalo to, že starší generace dostala varnou konvici a opravdu ji postavili na propan-butan a zapálili si pod tím, protože jim jaksi nedošlo, že to je elektrický spotřebič, ale mělo by stačit sundat tu varnou konvici z toho podstavce. Vemte si, že ten podstavec té varné konvice není nic jiného než zásuvka, která má určitou ochranu. Ta zásuvka sama od sebe by neměla začít hořet, to bychom si museli vysekávat zásuvky ze zdí. Ale je dobré tu konvici sundat. a udržovat vlastně jak ten podstavec, tak tu konvici čistou, neskorodovanou, aby tam nedocházelo k přechodovým odporům. Tam to většinou bývá o tom, že podstavec se dostane do konfliktu s tou konvicí, která v něm stojí. Jinak ty konvice sami o sobě jsou chráněny několika způsoby a tam by problém vznikat neměl u těch moderních konvic.
Plyn je dobrý sluha, stejně jako oheň, ale když už je něco zanedbané a dojde k výbuchu a k požáru, tak to stojí za to. Ty záběry a informace o takových událostech pak připomínají spíš nějakou oblast se zemětřesením. Jak častý problém je to z vašeho pohledu v Plzeňském kraji z pohledu Hasičského záchranného sboru?
Stává se nám, že v průběhu roku v rámci Plzeňského kraje vyjedeme k několika případům, kdy dojde k požáru a třeba k následnému výbuchu uskladněných tlakových lahví s propambutanem. Tam je jasně dáno pravidlo, propambutanové lahve se nesmí nacházet ve sklepě. Propambutan je jako takový, je těžší než vzduch, to znamená, že ve chvíli, co začne unikat z těch tlakových lahví, tak se vám zůstane držet v tom sklepě a nemá kudy vyvanout. Takže proto by tyto láhve rozhodně neměly být skladovány ve sklepě. A to jsou většinou příčiny těch problémů, že ten plyn zůstává nahromaděn, nejde odvětrat, dojde k nějaké manipulaci, zajiskření a tak dále a dům se nám stěhuje o pár ulic vedle. No.
A v případě požáru nějakého domu, tak to asi taky bývá problém, pokud jsou tam uskladněné ty tlakové propanbutanové lahve.
Pro nás je to samozřejmě další poměrně velké nebezpečí. My se musíme soustředit na to ochlazovat tyto lahve a bere nám to čas a bere nám to lidi, hlavně kteří se můžou soustředit na samotný zásah na hašení domu. Polovina lidí se soustředí na to, aby chladili propanbutanové lahve, anebo aby je dostali z toho objektu ven a venku je ochladili. Tam je nejdůležitější ta informace od toho majitele nebo souseda, nebo kdo ho to nahlásil, kdo zná to dané místo, ten byt, tu budovu, aby nám řekl pozor, soused tam má třeba 5 tlakových lahví. A nebo ten majitel sám řekne, helejte se, já mám v garáži nějaký ředidlo, nějaký lahve, chlapi, pozor na to. A my už si s tím potom nějakým způsobem poradíme.
To říká Petr Poncar, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Přišel ještě SMS-kový dotaz, který rychle nějakým způsobem zodpovíme. Smí se grilovat na loďi panelového domu, kde bydlí dalších 20 majitelů bytů, myšleno asi směrem vzhůru, jak a kdo má kontrolovat tu bombu? Děkuji, posluchačka z Plzně.
Grilovat samozřejmě můžete, pokud tím nebudete narušovat soužití s těmi sousedy. Ideální, oni jsou přímo grily, které jsou dělány na grilování na lodích, na balkonech a nejsou až tak drahé. A pravidla platí stejně, jako kdybyste grilovali kdekoliv jinde. Dejte grill z dosahu hořlavých materiálů, připravte si něco, čím to můžete uhasit a připravte si víc porcí, abyste pohostili ty sousedy, abyste je trošičku uklidnili.
No. A nebo možná smůlu má, pokud nad tím člověkem, který griluje hamburgery, bydlí vegetarián. Tak
nějaký prudič.
Tak ještě poslední dotaz okénka vaření. A sice na sbor dobrovolných hasičů, určitě to učíte i mladé hasiče, když chytne olej na pánvi, tak určitě ne vodu.
Vodu určitě ne. Tak určitě v kuchyni máte všichni utěrku, takže tu utěrku namočit a hodit přes tu pánvičku, protože když tam není vzduch, tak to nebude hořet.
A co se stane, pokud tam nalejeme vodu?
No, tak budete mít ohořelý vlasy, obočí v tom lepším případě, protože tam samozřejmě ten, víme všichni, co udělá voda, když máte mokrý ruce a kapne vám kapka vody do pánvičky, že jo? Tak to začne prskat a druhá věc, že tam je pára a ta vás opaří.
Tak to říká na závěr dnešního vydání pořadu, co vás zajímá na vlnách rádia vašeho kraje, Štěpánko Nováková ze sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Huti. Spolu s ním tady byl také Ondřej Muzikář z Heřmanově Huti a Petr Poncar, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Já vám všem třem děkuji, že jste si našli čas teď v tom horkém létě. Přeji vám co nejméně zásahů těch pravých, skutečných, u mimořádných událostí, u dopravních nehod, požárů a dalších různých kalamit a tak dále. Naopak, ať se setkáváte jen na přátelských setkáních, ať pomáháte u ohňů a u sportovních a kulturních akcí.
Děkujeme a přejeme posluchačům krásné a klidné léto.
Děkujeme za pozvání. Naschle.
Příjemný poslech dalších pořadů na vlnách rádia vašeho kraje přeje Pavel Hala.